დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. Და ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, სადაც ახლა გვისმენთ ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. შეგიძლიათ რადიოს მოლინახოთ და პირდაპირ გვისმინოთ, ჩვენ პირდაპირ სიგნალი მიიღოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე. დღეს არის 5 შაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ამ რუბრიკას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
ამჯერად უკვე სტუდიაში ყავს ნინო, წინა ეთერი დისტანციური, ესე ვთქვა, წინა ეთერი ჩართვით იყო და პრაქტიკულად ვაგრძელებთ წინა ეთერის თემას, შეიძლება ითქვას. Radgan საკითხი აქტუალური რჩება, მნიშვნელოვანია ვფიქრობ ამ საკითხის გაგება და გულისხმობ საქართველოს ახლანდელ ადგილს ევროინტეგრაციის გზაზე, გზის განაპირას თუ სად არის, ეს არის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ევროინტეგრაციის, არამედ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზეც. ახლოვდება ნატოს სამიტი. ნატოს სამიტი, რომლისთვისაც საკუთრივ ალიანსი ემზადება ძალიან ინტენსიურად, გულისხმობ სამიტის დღის წესრიგის შედგენა დამუშავებას. პრაქტიკულად უკვე ბოლოსკენ არის, იმართება შეხვედრები, ორმხრივი შეხვედრები, სხვადასხვა ფორმატში შეხვედრები ნატოს წევრ ქვეყნებთან. ნატოს გენერალური მდივანი ძალიან, ესე ვთქვათ, ინტენსიურად ახორციელებს ვიზიტებს და არის კონკრეტული გზავნილები, მათ შორის რასაკვირველია უპირველესი დღის წესრიგში არის უკრაინა, უკრაინისთვის დახმარების გაწევის საკითხი, უკრაინის ნატოში გაწევრიანების კიდევ უფრო მკაფიო გრაფიკის თუ სცენარის შედგენის საკითხი. კვლავ და კვლავ რასაკვირველია დღის წესრიგში არის და არიხსნება ის, რომ როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასეთი ფორმულირება შემოგვთავაზა, მინიმალური პირობა უკრაინისთვის, უკრაინის ნატოში გაწევრიანებისთვის არის უკრაინის გამარჯვება ომში რუსეთის წინააღმდეგ. და ამ ძალიან რთულ და გამოწვევებით სავსე ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ, ვიფიქროთ საქართველოს ადგილზე, საქართველოს იმაზე, თუ როგორ მოჩანს საქართველო და როგორი აღქმებია საკუთრივ ჩვენს ქვეყანაში. მე მინდა ნინო მსმენელს წარმოდგინოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. დილამშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელებს ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებებისა და შეკითხვების გამოგზავნა SMS-ების ფორმით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე, 5-95-95-00-55-ზე. მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ ამ ნომერს და მინდა ასე დავიწყო დღეს ვეცდები. ვიცი, რომ როცა ესეთი დატვირთულობაა სტუდიაში, ზოგიერთ მსმენელს მინიმუმ ურჩევნია მე ნაკლებად ვილაპარაკო და მეტი იყოს. არა, რასცალებთ, ამ ყველა მსმენელის ინტერესი უნდა გავითვალისწინოთ. შევეცდები ძალიან და რა, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად მოუნიშნავ, არ ვიცი რამდენად სწორად, რამდენად ზუსტად თქვენ განსაზღვრავთ, ბატონო გიორგი და ქალბატონო ნინო. ორიოდე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა გერმანიაში უკრაინის დახმარების, უკრაინის აღდგენის კონფერენციაზე, რომელიც პირველად არ იმართებოდა და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია და არ ეხებოდა ცხადიას ტექნიკურად, ფინანსურად უკრაინის აღდგენას ახლა თუ პერსპექტივაში თუ ომის დასრულების შემდეგ, არამედ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილებიც აქ. ერთი უმნიშვნელოვანესი, როცა ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვიცით, ჩვენ მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე ევროკომისიის დადებითი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციის შესახებ ცნობა გავრცელდა. ლაპარაკი არის ივნისის ბოლომდე ამ პროცესის უკვე პრაქტიკულად დაწყებაზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. და ეს გამოიმეორა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა გერმანიაში გამართულამ კონფერენციაზეც, რომელზეც იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. მე მის სიტყვას შესაძლოა საუბარში თუ დაგჭირდება მივუბრუნდე, მაგრამ დაასრულა ასე. ჩვენ არაფერი ისეთი კონკრეტული ახალი რაღაც ვთქვათ მას არ უთქვამს, კარგი კი იქნებოდა. რაიმე ახალი აქცენტი ან გნებავთ დაპირება საქართველოს შესაძლებლობის ფარგლებში რაც არის. ასე დაასრულა ჩვენ გუჯერა, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ, რომ უკრაინელი ხალხი მალე მიაღწევს მშვიდობას და ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ ჩვენ სრულფასოვან გაწევრებას ევროკავშირშიო. მანამდე კი ჩვენ ხელმისაწვდომი რესურსების ფარგლებში გავაგრძელებთ მხარდაჭერის გაწევას უკრაინის აღსადგენად. ამავე კონფერენციაზე ცხადია უმნიშვნელოვანესი ერთ-ერთი და უპირველესი ცენტრალური გამომსვლელი იყო უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. მან განაცხადა მათ შორის ასეთი რამ, კომპრომისების დრო ამოიწურა, ანუ რუსეთთან ურთიერთობაში თქვა მან, ის ამოიწურა ზუსტად მაშინ, როცა პუტინმა დაიწყო ქალაქების გადაწოდა თავისი მკვლელების დაჯილდოება, როცა მან კვლა არჩია შეთანხმებას და მისი აქცენტი იყო იმაზე, რომ რუსეთმა უნდა ზღოს ყველაფერი, რაც მან ყველაფრისთვის რაც მან დააშავა, გააფუჭა, რიგ შემთხვევაში გამოუსწორებელიც ადამიანების გულისხმობ, ადამიანების სიცოცხლეს, ადამიანების ხოცვას და რაც შეეხება დანარჩენ ზიანს, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს მაქსიმალურად რუსეთის ხარჯზე, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. გუშინ გავრცელდა, მაინც გამიგრძელდა სიტყვა, ეხედავთ. გუშინ გავრცელდა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების საკითხებში მთავარი სპიკერის პეტერ სტანოს განცხადება საქართველოზე საკუთრივ და მან ნიშანდობლივია ის, რომ მან ხაზი გაუსვა სოციალურის გუშინდელი თემა იყო ჩვენი ეთერის სწორედ ის დანაშაულები და დარღვევები რაც იყო ჩადენილი და შემდგომი სამართლებრივი ასე ვთქვათ პროცესის აღწერა შეფასება რაც იყო ჩადენილი ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ასევე რუსულ კანონად წოდებული კანონის მიღების ინიციირების შემდგომი ორი თვის განმავლობაში ინიციირების შემდგომი მიღების და ასე შემდეგ განმავლობაში რაც იყო ჩადენილი ამაზე ვლაპარაკობდი და ევროკავშირი სწორედაც კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ხელისუფლებას ბოლო მოუღოს ამ ნეგატიურ მოვლენებს ზედმიწევნით და დროულად გამოიძიოს ძალადობის და დაშინების დოკუმენტირებული ქმედებები, ასევე მოუწოდებთ საქართველოს პოლიტიკურ აქტორებს თავი შეიკავონ ისეთი ფორმულირებების გამოყენებისგან, რომელმაც ქვეყანაში უკიდურესი პოლარიზაცია შეიძლება მეტად გამწვავოს, შეშფოთებას გამოხატავს ევროკავშირი მისი ღირებულებების შესახებ გავრცელებულ დეზინფორმაციაზე და ხელისუფლებას მოუწოდებს თავი შეიკავოს მცდარი განცხადებებისგან, რომელიც საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმართულ გაცხადებულ მისწრაფებებს არ შეესაბამება და უარყოფითად აისახება წევრ ქვეყნებთან საქართველოს ურთიერთობაზე და ილაპარაკა, რომ ევროკავშირი ყველა ვარიანტს განიხილავს რეაგირების ამ კანონის მიღების და სხვა ქმედებების გამო და დასასრულ მოუწოდებთ მთავრობას ევროკავშირის გზას დაუბრუნდეს. ხედვა არის კონკრეტული იქიდან, ანუ როგორ არის დანახული დღეს საქართველო, ჩემი შეკითხვა ხომ ეს არის და თემაც როგორც განსაზღვრეთ, სად არის? გზაზე დგას, უკან დაიხია, განაპირას არის გზის მიღმა, თუ რა ხდება? იმიტომ რომ გზა ერთია.
გზა ერთია, მაგრამ საქართველო გზას ამ დგას ამ გზასთან ახლოს. პრობლემა არის ის, რომ რუსული კანონის ინიცირების შემდეგ, ჩვენ თავად რუსული კანონი თავისი ბუნებით რომ სრულიად ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ფასეულობებს და ზოგადად დემოკრატიულ ღირებულებებს, ეგ ცალსახა არის. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ამ კანონის მიღების პროცესი იმდენად მახინჯი იყო, იმდენად პრობლემური იყო და იმდენად იყო მცდელობა საქართველოს მართველი ქართული ოცნების მიერ, რომ ძალით, ძალმომრეობით მოახვიოს საქართველოს მოსახლეობას ეს კანონი, რომ ამ ყველაფერმა გამოიწვია უკიდურესი შეშფოთება და ძალიან ნათლად დაანახა ევროკავშირსაც, შეერთებულ შტატებსაც, იაპონიას, ახალ ზელანდიას, ანუ ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოს ის თუ რამდენად მავნებლური, არადემოკრატიული და ფაქტობრივად მენტალურად რუსული რეჟიმი მართავს საქართველოს. ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჩვენ მივიღეთ ამ კანონთან დაკავშირებით, ეს არის რუსული ოცნების მეთოდების გაშიშვლება, რაც ერთისმხრივ კარგიც არის, იმიტომ რომ თან ეს არის გამოღვიძება. თან ეს არის შანსი ქართული საზოგადოებისთვის, რომ გავერთიანდეთ და ვუთხრათ არა იმ მავნებლურ პრაქტიკებს, რომელიც არის დაშინება, რომელიც არის მოსყიდვა, რომელიც არის აქტივისტების სემატყება საკუთარ სახლებში, რაც რაც შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული ასეთი რაღაცა ძალიან სუბტონად იხლებოდა ქართულ საზოგადოებაში და დღეს ქართული ოცნება რასაც აკეთებს, ეს არის ჩვენი დაბრუნება 90-იან წლებში, ეს არის მენტალური დაბრუნება მთელი მავნებლური კანონებით, რომელიც მათ დაინიცირეს ახლა და ამავდროულად ეს არის ჩვენი დაბრუნება 90-იანებში, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვრჩებით ერთი ერთზე რუსეთთან. თუ საქართველოს აღარ ეყოლება საკუთარი მოკავშირეები, თუ დასავლეთის როლი საქართველოში შემცირდება, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ აი კიტოვანი ჯაბა და დანარჩენები, როგორც როდესაც ეს პერიოდი იყო სამოქალაქო ომის პერიოდი, რომელიც სხვა შორის რუსეთის მიერ იყო ინსპირირებული დიდწილად, ჩვენ გვაბრუნებენ ამ პერიოდში და გვეუბნებიან რომ ის მიღწევები, ის წარმატებები, რომელიც ქართულ სახელმწიფოს ჰქონდა მიღწეული ჩვენ დასავლელ მოკავშირეებთან ერთად და მათი ძალიან დიდი მხარდაჭერის შედეგად, ამ ყველაფერს გადაასვით ხაზი, დაბრუნდით 90-იანებში, გახდით რუსეთის გუბერნია, გეყოლებათ ბიზინა ივანიშვილი, რომელიც იქნება თქვენი მამა, მარჩენალი, მეფე, სულთანი, ანე არ ვიცი რას მინდა დაარქვით. ისევე როგორც ჩეჩნეთი, სადაც არის კადიროვის რეჟიმი, რომელმაც დაიქვემდებარა საზოგადოება.
ამას თქვენ ამბობთ ასე. ხელისუფლება ასე არ ამბობს. იმიტომ წავიკითხე ის. ის ერთ-ერთი მაგალითი იყო, არა ერთადერთი.
ხელისუფლებამ შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა თქვას. ამაზე მე მაქვს ერთი კომენტარი. სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა მერმე სულსა. ქართული ოცნების პროპაგანდა ბოლო პერიოდში ეს არის ზუსტად სიცრუისა და ორპირობის საოცარი, გასაოცარი, თითქმის წარმოუდგენელი დონე, რომელიც შეშურდება ალბათ ჩრდილოეთ კორეას, როდესაც შავზე გვეუბნებიან თეთრს. და ამას ყველაფერს ემატება აი ეს პოსტსაბჭოთა ტრავმების ერთობლიობა, რომლის მთავარი ინდიკატორი ჩვენ ძალიან კარგად გვაჩვენა ქალბატონმა ლაშხმა თავისი რწმენით აბსოლუტურად სასაცილო, ნებისმიერი ცივილიზებული და ნორმალური ადამიანისთვის შეთქმულების თეორიებში, ალბათ რეპტილოიდების ჯერა, ესეთი რაღაცა რეპტილიები რო გმართავენ და ზოგი ადამიანი იცვლის ბუნებას, ალბათ ეგეთი სიგიჟეების ჯერა. და ზუსტად ამაში არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენიც და ქართული საზოგადოების, რომ დღეს ქართულ სახელმწიფოს მართავენ ადამიანები, რომლებიც მენტალურად ვერ გამოვიდნენ პოსტსაბჭოთა კავშირიდან, რომლებიც მენტალურად აგრძელებენ იმ მეთოდებით, ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ რომ გმართონ იმ მეთოდებით, რომელიც არის ჩეჩნეთში, რომელიც არის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში და თავისი არსით ყველა ეს მეთოდი არის რუსული კოლონიალური მართველობის სხვადასხვა გამოხატულებები, რომლითაც ისინი ცდილობენ რომ ქართული საზოგადოება დაშალონ, ჩვენი მედეგობა შეამცირონ და გვითხრან რომ ჩვენი მტერი რუსეთი სინამდვილეში არის მეგობარი და ჩვენი მეგობრები, რომლებიც 30 წელი ყველანაირად ხარში გვიდგანან და გვეხმარებიან რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ნორმალურ სახელმწიფოში, ესენი თურმე არიან მტრები. ამიტომ ვამბობ რომ სისრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა მერმე სულსა.
ხო, ერთ ნიუანს აღნიშნავ თუ შეიძლება, სულ ერთი წინადადებით და მე კონკრეტულ თემებზეც თანდათან გადავიდეთ, რაც მსმენელისთვის დაანონსებული ქონდა. როდესაც გიორგი ამბობს, რომ რუსეთთან ჩვენ გჩებით გტოვებს ქართული ოცნება ერთი ერთზე, ზუსტად ის პათოსი, რაც ახლა გიორგიმ ჩამოაყალიბა გეოპოლიტიკურადაც, როგორ არის დანახული სახელმწიფოს პროდემოკრატიული ლიბერალური ძალების მიმართ და როგორ არის დანახული, ძალიან დიდი კონტრასტია, როგორ არის დანახული ხელისუფლების ხრიდან. რუსეთთან ერთ-ერთზე დარჩენა, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალიზებული გეოპოლიტიკური მოვლენა, ეს არ არის ისეთი საშე ეგზისტენციალურად იმ დონის ხიფათი სახელმწიფოსთვის, როგორადაც როგორც წესი ჩვენი ტიპის მქონე სახელმწიფო ოკუპირებული ტერიტორიებით, ცოტა ისეთ უნიკალური ასე ვთქვათ გეოპოლიტიკური მდებარეობით და მათ შორის დასავლეთთან ასევე უნიკალური ურთიერთობებით, ჩემი აზრით უნდა უყურებდეს რუსეთს როგორც ჰიბრიდულ საფრთხეს, ეგზისტენციალურ საფრთხეს, ფიზიკურ საფრთხეს, ისტორიულ, სოციალურ, კულტურულ საფრთხესაც. ამას ამის დანახვას, ასე ამის პროექცირებას ასე არაკეთებს ამ წამს ქართული ოცნება. ამიტომ ამ წამს ჩვენთვის მთავარი გარდა ადამიანის უფლებებისა, გარდა სახელმწიფოს დემოკრატიული თუ ეკონომიკური სიჯანსაღისა და განვითარებისა, უნდა დავინახოთ ეს პროცესი, როგორც არაუბრალოდ კონკრეტული ძალაუფლების შენარჩუნება, რაც ადგილზია, არავინ ამას არ უარყოფს, არამედ ამ დროს ქვეყნის გადასროლა გეოპოლიტიკურადაც იმ ნიშნულის შიგნით, რაც თავად რუსეთს აქვს ამ შემთხვევაში გავლებული. რეალურად დემოკრატიული მდგომარეობა იქნება ეს კანონების სახით თუ იქნება ეს იმ კანონების აღსრულების სახით, არ ვიცი ეს როგორ დაალაგდება საბოლოო ჯამში ჩვენთან სახელმწიფოში, არჩევნებმა კიდე ბევრი რამე უნდა განახოს. ეს არის გეოპოლიტიკური მონიშნა. ამავდროულად ხარ რუსეთის გავლენის ქვეშ. ეს საკითხი ძალიან ნორმალიზებულად არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის, საკუთარი ამორჩევლისთვის, თუ მის მიღმაც ან კონსერვატიული ამორჩეველის რაღაც ეტაპამდე, აი 20-20-მდე არ მიიჩნეოდა ქართული ოცნების ამორჩევლად, სხვათაშორის მანამ სანამ კოალიციური იყო ქართული ოცნება, მანამ სანამ იყო შედარებით ლიბერალური
სოციალური დემოკრატია, კი, აი ზუსტად სანამ არ გააგდეს და სანამ იმისთვის რომ არ გააეგდოთ ერთი დღით ადრე გამოაცხადეს რომ არა ჩვენ გავდივართ.
ხო, ზუსტად, ასე რომ ამით მიიმხრო, ხო, ის ამორჩეველი, რომელიც ტექნიკურად მანამდე არ იყო მისი ამორჩეველი. ასე რომ საბოლოო ჯამში მე იმის თქმა მინდა, რომ აი ცოტა საგარეო პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ კონტექსტს რომ დავუახლოვოთ ის, რაც გიორგი მეხლა აღწერა, ეს ყველაფერი არის ამ წამ სახელმწიფო ძალიან სწრაფად სრულისვლით გადასროლა ისეთ კალათაში, სადაც მე მაგალითად მთელი, არ ვიცი, ემოციურად ყველა უჯრედით გრძნობ, რომ საფრთხე მეტია, ვიდრე შესაძლებლობა, ეგზისტენციალური მუქარა ბევრად მეტია ვიდრე რაიმე ტიპის, არ ვიცი, რუსეთთან ლაპარაკის თუ რაღაცების დალაგების შესაძლებლობა. აქედან გამომდინარე მე მინდა რომ სმენელს ეს ძალიან კარგად დავანახოთ ახლა დღეს და დიდი ხანია ჩვენ ამას ვაკეთებთ. საგარეო პოლიტიკური ამწამს ჩვენი ეს ლიმბოში აღმოჩენა რას შეიძლება ნიშნავდეს ჩვენი სახელმწიფოს გადარჩენისთვის, რა არის საფრთხეები, რა არის მათ შორის შესაძლებლობებიც, რატომაც არა ვილაპარაკოთ ამაზე. ამ მიმართულებით სულ ერთი წინადადებით მოხაზავ და კითხვით მინდა გიორგისთან გადავიდე, ნინო შენ თუ არ გაქვს რაიმე
კითხვა
ჯერჯერობით ჩემამდე. არის ზაფხული. ზაფხული, ივნისი, ივლისი, სამიტების წება, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მაგიტებზე დაიდება. მერე ცოტა აგვისტოში ალბათ ევროპა და კოლექტიური დასავლეთი ცოტას ამოისუნთქებს და ისვენებს და სექტემბრიდან მიყვება იმ პროექტების პროგრამების განხორციელებას, რაც უკრაინასთან მიმართებით გადაწყდება და ახსენოთ მოლდოვასთან მიმართებითაც გადაწყდება. აქედან გამომდინარე, გიორგი, შენ როგორ ფიქრობ, ზაფხულში ახლა რა გვიჭირავს ხელში საფრთხეების სახით? შეგვიძლია დავიწყოთ ევროკავშირით, იმიტომ რომ ევროკავშირი ასე თუ ისე უფრო შედარებით ოდნავცხელი თემა არჩევნების გამო, თუმცა არ დაგვაიწყდეს რომ წინ გვაქვს ნატოც.
მე მაინც ყველაზე მეტად მომეწონა ამ არჩევნების შედეგები საფრანგეთში, სადაც მაკრონის გადაწყვეტილება, წააგო არჩევნები, ვიცით, მაკრონის ბლოკმა მოიგო ультрамემარჯვენეებმა. მაგრამ ამ ყველაფერს მოყვა ძალიან საინტერესო პოლიტიკური პროცესები, რომელზეც ჩვენ რატომღაც მაინც-მაინც ბევრს არ საუბრობთ. დავიწყოთ იმით, რომ მოდ შევაფასოთ საერთოდ ევროკავშირის არჩევნები.
ორშაბათს კი ქონდა ესა ცხლად რომ მიტყვიან,
მაგრამ ახლა უკეთ შევაფასოთ.
უკეთ, ხო, ცოტა გავიდა რამდენიმე დღე, თუმცა უკვე ცნობილი იყო მაკრონის ეს გადაწყვეტილებაც არჩევნების დანიშნვის თაობაზე და რაღაცები უკვე ვიცოდით. მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი, ესე ვთქვათ, ხედვის გაზრდა.
მოდი ჯერ ავხსნათ საერთოდ ევროკავშირის არჩევნებმა რა შედეგი დადო, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რაღაცა გასაოცარი პროპაგანდის ტალღა მართველი პარტიისგან, რომ აი ультрамემარჯვენეებმა მოიგეს, პუტინისტებმა მოიგეს, რუსეთუმეებმა მოიგეს და აი ქართულ ოცნებას ეს რატომღაც გაუხარდა, რაც სიმართლე გითხრათ, ნუ კი აღარ გვიკვირს ჩვენ რუსული კანონის გამო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ცოტა პატარა კოგნიტური დისონანსი უნდა ქონდეს თავად ქართულ ოცნებას.
ბოდიში პრაგმატულადაც შეიძლება მათთვის არ იყოს სინამდვილეში გასახარი, იმიტომ რომ აღარავით არის კონტაქტი, თუნდაც ამ ძალებთან ქართულ ოცნებას არ აქვს.
თუ ჩვენ დავიწყებთ შეფასებას, თავიდან უნდა ვთქვათ, რომ ევროკავშირში დღეს არსებობს 4 კონსერვატიული ძალა. პირველი ეს არის ჯანსაღი კონსერვატორები, ევროპის სახალხო პარტია, რომელმაც დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა, მე ვიტყოდი, და ამ პარტიასთან ქართულ ოცნებას კოშმარულზე ცუდი ურთიერთობები აქვს. მეორე ეს არის დალაგებული ультрамემარჯვენეები, ისიარი, ანუ იტალიელი ჯორჯია მელონის პარტია და სხვა პოლონელები მაგალითად, რომლებსაც ასევე ქართულ ოცნება დიდად არეხატება გულზე, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ეს არის პუტინისტური პარტია. მესამე არის იდენტობის ჯგუფი, რომელიც ცოტა პრობლემური ჯგუფი არის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი ლოკომოტივი ზუსტად მარინ ლეპენი, რომელსაც აქვს სერიოზული კავშირები რუსეთთან, სულ ახლახან მოახერხეს რუსული ბანკიდან აღებული სესხის დაბრუნება. შემდეგი არის AfD, გერმანიის ультраконсерваტიული მოფაშისტო მონაცისტო ჯგუფი.
ალტერნატივა გერმანიისთვის, ხო, ასე
შეიძლება. ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელიც ლებენმა საკუთარი პარტიიდან გააგდო, სხვათა შორის. და მეხუთე ეს არის ორბანის პარტია, რომელიც თავიდან იყო ევროპის სახალხო პარტიის წევრი, მაგრამ იმის გამო, რომ ისინი არ ღვევდნენ ფუნდამენტურ ადამიანის უფლებებს, ისინიც გააგდეს. ანუ ეს ხუთი ძირითადი ძალაუფლების ცენტრი გვაქვს ევროკავშირში და მე ვლაპარაკო მხოლოდ კონსერვატიულ ფლანგს. ამ კონსერვატიული ფლანგიდან კარგი შედეგი აჩვენა ICR-მა, რომელიც არის აი პოლონელები და იტალიელები და ევროპის სახალხო პარტია. არაფერი გასახარი ჩვენი მართველი პარტიისთვის ამ შედეგში არ არის, იმიტომ რომ ზუსტად ამ პოლიტიკურ ძალებთან მათ გაიფუჭეს ურთიერთობები ყველაზე მეტად. ხოლო ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იმედი ჰქონდათ, ეს არის AfD, ეს არის უნგრული პარტიები, ეს არის თავად მარინ ლეპენი, მაინც და მაინც კარგი შედეგი ევროპულ დონეზე მათ არ უჩვენებიათ. რაც შეეხება უშუალოდ საფრანგეთს და საფრანგეთში გამარჯვებას, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ საფრანგეთში არჩევნები ტარდება განსხვავებულად. ევროპარლამენტის არჩევნები ტარდება პროპორციულად, ანუ ვინც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ვისაც რამდენი პროცენტი აქვს, იმას იღებს, მაგრამ თავად პარლამენტის არჩევნები ტარდება სრულიად მაჟორიტარული სისტემით. და მაჟორიტარული სისტემის პირობებში მარინ ლეპენის გამარჯვება ევროპარლამენტის არჩევნებში ეგარი სადღაც 30%. ყველა სხვა პარტიას ჯამში აქვს 70%. და სრულიად წარმოუდგენელი არის, რომ ლეპენის პარტია მოახერხოს ყველა მაჟორიტარულ ოლქში აიღოს უმრავლესობა საფრანგეთში. ამიტომ იყო მაკრონის გადაწყვეტილება არჩევნების დანიშნასთან დაკავშირებით საკმაოდ ჭკვიანური, მოულოდნელი, მაგრამ საკმაოდ ჭკვიანური, და ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია საფრანგეთში უსერიოზულესი პოლიტიკური კრიზისი უპირველეს ყოვლისა ультраმემარჯვენე ფლანგზე. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ რესპუბლიკური პარტია, რომელიც შედარებით ზომიერი კონსერვატორები არიან, იქნება სრული ქაოსი. პარტიის თავმჯდომარე ჩაიკეტა პარტიის ოფისში და არ უშვებს სხვა პარტიის წევრებს, რომლებმაც ის გააგდეს პარტიიდან, იმის გამო, რომ ამ ადამიანმა მოინდომა ლეპენთან ალიანსი. ეს პირველი. მეორე კონსერვატიული პარტია, რომელიც იქ არსებობს და რომელიც იდეოლოგიით უფრო ახლოს არის ლეპენისტებთან, მის ამ პარტიის დამფუძნებელმა პარტიის 4-5 ევროდეპუტატი გააგდო პარტიიდან, ისევ და ისევ იმის გამო, რომ ამ ადამიანებმა მოინდომეს ლეპენთან ურთიერთობების დალაგება. ანუ ჩვენ საფრანგეთში ვხედავთ იმდენად და მემარცხენე ფლანგზეც მიახლოებით იგივე პროცესი ხდება. გამოაცხადეს სახალხო ფრონტის იდეა, რომ ყველა მემარცხენე კომუნისტური ультраლე მემარცხენე პარტიები რომ გაერთიანებულიყვნენ და უცებ გამოვარდა ბატონი მელანშონი, რომელიცაც მე მგონი ყველაზე მაღალი ანტირეიტინგი აქვს საფრანგეთში და ამ ადამიანმა გამოაცხადა, რომ მას უნდა პრემიერ-მინისტრობა, რაც არ იყო შეთანხმებული სხვა პარტიებთან. ანუ სრული ქაოსი გამოიწვია მაკრონის ამ გადაწყვეტილებამ და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ისე გამოდის, რომ მაკრონი არის დალაგებული პოლიტიკოსი, რომელსაც აქვს სერიოზული პოლიტიკური წონა და სხვა ყველა მოაწყო რაღაცა ვირთხების თამაში ერთმანეთს დაჭმა და ამ პირობებში მაკრონს არჩევნებში გამარჯვებაც კი ძალიან გაუმარტივდება, რაც სრული მოულოდნელობა არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მაკრონის გადაწყვეტილება ძალიან ჭკვიანურია, სარისკო, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო შედეგები უკვე გვაჩვენა. ეხლა ჩვენ სად ვართ მთელ ამ კონფიგურაციებში, იმიტომ რომ ცოტა საფრანგეთზე ბევრი ვისაუბრეთ.
რა, ანუ ინტერესი ხო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც მოყევი და როგორც აღწერეთ, ვინაიდან როგორც ყველაზე ხშირად მიეწოდება საქართველოსი საზოგადოებას, არ ვიცი როგორ დავარქვა ამას, ზედაპირულიც აღარ ხქვია იმას, როგორც ეს შეფასდა და აქედან რომ უწოდებენ იქ ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომ რაღაცებზე დაფიქრება, მოგიწევთ და მეტი ფიქრი და
მე მაინც ყველაზე მეტად მიყვარს ჩვენი ერთ-ერთი დეპუტატი ბატონი ზარქუა, როცა ბაიდენს და მაკრონს ელაპარაკება პირდაპირ. აი ძალიან შთამბეჭდავი არის ბატონი ზარქუას ჯერ უცხოელების სოდნა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თან მისი მზაობა, რომ პირდაპირ დიალოგში შევიდეს მსოფლიო ლიდერებთან.
თანასწორობის მიღწევის ესეთი.
რა თქმა უნდა, ესეც.
კეთილი. საქართველოსთვის საინტერესო ცხადია არის უკრაინის მიმართ, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის და ომის მიმართ პოლიტიკა, დამოკიდებულებები და გაფართოების საკითხის მიმართ დამოკიდებულება.
სხვაჭორს აქაც ძალიან საინტერესო პროცესები გვაქვს ევროკავშირში.
ხო, რომ ბრძანოთ, შემდეგ რეკლამის დრო გვაქვს და მე მსმენელებს მიუბრუნდები.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მარტო ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგები, რაც კი მნიშვნელოვანია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე მასხვისგებელი არის ევროპული საბჭო. ანუ ევროპის ყველა წევრი სახელმწიფოს პირველი პირები. და ამას ემატება კიდევ ევროკომისია მისი შემადგენლობა, სადაც ძალიან დიდი ალბათობით ახალი ბორელი, ანუ ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის კომისარი ქვია, მაგრამ სიმარტივისთვის იქნება ესტონელი კაია კალასი. და ესტონელების დამოკიდებულება რუსეთისადმი, მე მგონი, ყველასთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი.
საქართველოსადმით.
საქართველოსადმით, რა თქმა უნდა, კაია კალასის მინისტრი იყო ჩამოსული აქ, რომელმაც მიმართა იმ ძალიან ცნობილ შეკრებაზე რუსეთის პარლამენტის წინ საქართველოს მოსახლეობას. და ჩვენ ესტონეთის პარლამენტისგანაც ვნახეთ რეზოლუცია, რომელშიც საუბარი არის იმაზე, რომ რუსული კანონი, სხვა რეპრესიული კანონები, რომელთა მიღება ძალიან უნდა ქართულოცნებას, პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროპულ მომავალს. დანარჩენზე, როგორც ხვდები, რეკლამის შემდეგ შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი.
აი, შემდეგ არა, საუბარს ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ, უბრალოდ რეკლამამდე მინდა ნინოს შეკითხვაზე, აი, საფრთხეები რა გვიჭირავს ამ ზაფხულსო, ამ ყველაფრის გათვალისწინებითო და გავაგრძელებთ.
პრინციპში ორი საფრთხე გვაქვს მთავარი. პირველი საფრთხე არის ეგზისტენციალური, რუსეთი და უკრაინა, თუმცა აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ახალი შეიარაღების მიწოდების შემდეგ ამერიკულ შეიარაღებაზე მაქვს საუბარი. უკრაინელებმა მოახერხეს რუსული შეტევის მოგერიება ხარკოვთან და ძალიან აქტიურად ემზადებიან კონტრშეტევისთვის. ანუ ჩვენ არ ვიცით, როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა ვარაუდობ, რომ აგვისტოში ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი სიურპრიზი უკრაინული მხრიდან. ეს ერთი. მეორე, ეს არის
მნიშვნელოვანი ზაფხული ამ კუთხით. დიახ, და კიდევ იქნება, ჩვენ ვიცით, ხო, ვიცით პერსპექტივა სამხედრო თვითმფრინავების, მოიერიშ თვითმფრინავების, დიახ.
და მეორე საფრთხე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ასევე ოღონდ ეხება უკვე დიპლომატიურ სფეროს.
კი ბატონო.
ჩვენ გვეულდება ნატოს სამიტი, რომელსაც ტრადიციულად საქართველოსთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო ჩანაწერი, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ჩანაწერი შენარჩუნდება, თუმცა საქართველოს საგარეო უწყების ბოლოდროინდელი უსაქმურობის, იმიტომ რომ საქმიანობას მე ამას ვერ დავარქმევ, აქტივობების შედეგად ჩვენ ხედავთ ძალიან სერიოზულ გაუარესებას საქართველოს ურთიერთობების ყველა ჩვენ დასავლელ პარტნიორთან. აქა გამომდინარე, მე ცოტა ფრთხილად ვუყურებ ამ სამიტს, იმიტომ რომ გარკვეულ საფრთხეებს ვხედავ, ოღონდ ძირითადად ჩვენი მთავრობის მოქმედობის და პირიქით ნეგატიური მოქმედებების გამო. და მესამე საფრთხე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ქართული ოცნების რეპრესიული პოლიტიკა, დიდუშკების აქტიური გამოყენება და ზოგადად ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება, რომელსაც ჩვენ ისედაც ვაკვირდებით. თუ ეს ასე გაგრძელდება და თუ ოცნება არ აიღო საზაფხულო პაუზა თუნდაც, ამ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს საქართველოს პოზიციების კიდევ უფრო გაუარესებას, ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციის მნიშვნელოვან განადგურებას ფაქტობრივად. და უკვე ამ ყველაფრის პირობებზე საუბარი ინტეგრაციაზე, საუბარი მოლაპარაკებების გახსნაზე სამწუხაროდ ისედაც აღარ მიდის ქართული ოცნების ქმედებების გამო. კომისიამ პირდაპირ გვითხრა, რომ რუსული კანონი არ გვაქვს სუნცირე სამ რეკომენდაციას, რომელიც ჰქონდა ევროკავშირის გამოგზავნილი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ნუ რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას აქვს შანსი, რომ კიდევ უფრო დაამზიმოს მდგომარეობა და კიდევ უფრო გაართულოს ჩვენი გრძელვადიანი ინტეგრაცია. ოღონდ ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქართული ოცნება არის მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტია. კი, ხელისუფლებაში არიან, კი, მნიშვნელოვანი როლი აქვთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში არსებობს ქართული სახელმწიფო, არსებობს ქართული ხალხი და მის ნებას ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ ახერხებდა რომ გარდაეტეხა.
აი, პერსპექტივაზე ცოტა ბოლოსკენ მინდა კიდევ რომ ვილაპარაკოთ, აუცილებლად მივუბრუნდეთ. რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით რადიო პალიტრის მსმენელებთან. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება .gz-ზე, ასევე ჩვენ საიტებზე დაიდება სრული ჩანაწერი ამ საუბრისა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რესურსებზე ლაპარაკი, იმ რესურსებზე, რამაც გზის მიღმაო, თქვენ ბრძანეთ?
გზასთან, ახლა
გზასთან. რა მომენტში ჩათვალეთ, რომ გზაზე აღარ დგას ქვეყანა?
პრინციპში ეგ არის ალბათ ყველაზე მარტივი შეკითხვა, რაც დღეს დამისვით.
მარტივია?
კი, იმიტომ რომ წითელი ხაზი ევროკავშირისთვის ძალსახად იყო რუსული კანონი. მანამდე იყო ძალიან ბევრი პრობლემა, მაგრამ ევროკავშირი მზად იყო, რომ ჩაეთვალა, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ზრდის პრობლემები, რომ საქართველოს ხელისუფლება კი ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას, კი არადემოკრატიულ ნაბიჯებს დგამს, მაგრამ ნუ განვითარებადი დემოკრატია, პოსტსაბჭოთა ქვეყანა და გასაგებია ბევრი რაღაცაზე შეიძლება თვალები დავხუჭოთ. მაგრამ რუსული კანონი ეს იყო უკვე ბოლო წითელი ხაზი, ბოლო წვეთი, იმიტომ რომ ამ კანონზე პასუხისგებლობა საქართველოს მთავრობამ აიღო პირდაპირ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ და გერმანიის ელჩმენს დაადასტურა, რომ რუსული კანონის არ მიღება იყო პირდაპირი ვალდებულება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ აიღო გერმანიის კანცლერთან მიმართებით. ამიტომ არის გერმანია ასეთი დაბრაზებული, მე ვიტყოდი, იმ ყველაფერზე რაც ხდება, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ არაჩვენა პოლიტიკური ნების ნაპერწკალი. არავინ არ გთხოვდა იდეალურად ყველა რეკომენდაციის შესრულებას. არავინ არ ელოდა ამას, იმიტომ რომ რეკომენდაციის მიზანი არის გზის ჩვენება, ტრენდის ჩვენება.
რაც ადასტურებს მოლდოვასა და უკრაინაზე ახლა.
რა თქმა უნდა, პირდაპირ ადასტურებს ის ყველაფერი, რაც ხდება მოლდოვასა და უკრაინასთან შემთხვევაში. მოლდოვასა და უკრაინისგან განსხვავებით, საქართველომ არაჩვენა არანაირი პოლიტიკური ნება, რომ ეს რეკომენდაციები შეესრულებინა, არაჩვენა პოლიტიკური ნება, რომ დაახლოებულიყო ევროკავშირთან და პირიქით მიიღო კანონი, კანონები უკვე, რომელიც განიხილება როგორც რუსეთისადმი ლოიალურობის ჩვენება. რუსული კანონი აგენტების შესახებ, ადამიანის უფლებების დამრღვევი კანონები, მთელი რიგი კანონპროექტები, ოფშორების კანონი, ანუ ფაქტობრივად უკვე ბლოკებად შეგვიძლია დავყოთ მავნებლობები, რომელიც მიიღო ქართულმა ოცნებამ.
ლგბტ პროპაგანდის საწინააღმდეგო. რა თქმა უნდა.
საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს უკვე 4 კატეგორიის კანონები, რომლებიც გვაშორებს ევროკავშირს და გვახლოებს რუსეთთან. ეს არის ადამიანის უფლებების შემლახველი კანონები. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული კანონები, ეს არის ეკონომიკური კანონები და ამ შემთხვევაში საუბარი არის არა მარტო ოფშორების კანონზე, რომელიც ეფექტურად გვახცევს ჩვენ რუსული შავი და რუხი ფულის ფაქტობრივად გამტარად, არამედ ასევე საუბარი არის საპენსიო ფონდზე. იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ზუსტად აიღო რუსული მაგალითი, რუსეთში არსებობდა ეგეთი ფონდ სოციალურ ბლაგოსოსტაიანია, სოციალური კეთილდღეობის ფონდი, რომელიც პუტინმა უბრალოდ ამოიღო რუსეთის ეკონომიკიდან და პირდაპირ გადაისროლა უკრაინაში ომის დასაფინანსებლად. მიახლოებით იგივე სქემით, იგივე სცენარით მოქმედებს ქართული ოცნება, რომელმაც აიღო საპენსიო ფონდი და ეცნება, რომ 2024 წელს არჩევნები დააფინანსოს ამ ფონდის მეშვეობით. ასე რომ ფაქტობრივად კიდევ ერთხელ რუსული მეთოდოლოგია, რუსული ამას ქვია სახელმძღვანელო გარკვეულ წილად ჩვენ გვაქვს, რომელსაც პირდაპირ იღებს ქართული ოცნება და ანუ იცი რაში მაქვს პატარაი პრობლემა, კრეატიულობასაც კი არ გვაჩვენებენ. ანუ პირდაპირ იღებენ რაც გაკეთდა რუსეთში და იგივეს აკეთებენ საქართველოში. აი, ხო შეიძლება რომ რაღაცა მოიფიქრონ საკუთარი, ავთენტური, რომ ვთქვათ, რომ აი ეს უკვე ქართული ავტორიტარიზმის არის. არა, ამასაც არ აკეთებენ. აი, რუსეთში რაც არის, პირდაპირ იღებენ და გადმოაქვს ჩვენთან.
შეამსუბუქებდა თქვენს შეფასებებს და დამოკიდებულებას?
არანაირად არ შეამსუბუქებდა, მაგრამ უფრო საინტერესოს მაინც გახდიდა ჩვენ ყოფას. ამაში არის პრობლემა, რომ აი იმდენად უფანტაზიო ადამიანებთან გვაქვს საქმე, რომლებიც პირდაპირ აკოპი, უბრალოდ copy paste არის რუსული კანონპროექტების. ვინც ვადებნებს თვალს რუსეთს და ვინც ვიცით იქ რა ხდება, ძალიან მარტივად შეგვიძლია წინასწარ გამჭრიდოთ შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება და უბრალოდ აი საბოლოო ჯამში კომიკურიც კი ხდება.
აი ერთი განზომილებით მინდა შემოვიდე იმასთან დაკავშირებით, რასაც ეხა ბოლოს გიორგი ამბობს. აი ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ დავასახელეთ კონკრეტული წითელი ხაზი, რომელიც სხვადასხვა აქტორებისთვის სხვადასხვა, გიორგისთვის ეს კონკრეტულად რუსული კანონი იყო, რაც აბსოლუტურად სამართლიანი და ლოგიკურია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება ჯერ კიდევ ვერ ბედავს სრულად ჩაეხსნას მინიმუმ რიტორიკულად თუ ნარატიულად, არ ვიცი ეს როგორ რა არის უკვე მათ პოლიტიკაში დასავლურ იდეას, როგორც ასეც. მან დააპროექცირა ორი სხვადასხვა ევროპა, მაინც ერთი ევროპა ცუდია, მეორე ევროპა კარგია, აგერ ვიზიტებით იყო აღდგენის კონფერენციაზე, უკრაინის აღდგენის კონფერენციაზე ჩვენი პრემიერ-მინისტრი. შენ როგორ ფიქრობ, აი ეს რა განზომილება ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური თამაშის ამწამს? როდის იქნება მზად ბჭყალებში, მსმენელი რადგან ვერ გხედავს, ბჭყალებში ვსვამ ამ სიტყვას, როდის იქნება მზად შენი აზრით ქართული ოცნება იმისთვის, რომ გაცხადებულად ჩაეხსნას დასავლურ იდეას? იმიტომ რომ ჩვენ რესურსებზე ვსაუბრობდით და გიორგი მათ ახსენა, რომ სახელმწიფო საბოლოო ჯამში უფრო ფართო ცნება ვიდრე კონკრეტული პარტია და კონკრეტული პარტიის მიღმა სახელმწიფო ცოტა სხვა რელსებზე დგას. არის კონკრეტული პარტია, რომელიც იქ დგას, სადაც ხედავთ და ეხა დღეს აღწერეთ. აი მაგ ხას როგორ როგორ ფიქრობ, რა პერიოდში ხა მესმისო ცოტა წინასწარმეტყველურ კითხვასაც სხვა, მაგრამ ლოგიკურადაც რო ვიმსჯელოთ, ეს ბმები, რაც ქართულოცნებას ამ წამს დასავლეთთან აქვს, რატომ აქვს, როგორ აქვს და რას უპირებს? მოდი ასე რომ
გინდოდა რთული შეკითხვა.
მოდი ვთქვათ, ქართულოცნებას აღარ აქვს ბმები დასავლეთთან. ბმები აქვს დარჩენილი ქართულ სახელმწიფოს, რომელსაც ქართული ოცნება ვერ ჭრის იმ მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ მათი ელექტორალური ავტორიტარიზმის ფუნდამენტური საფუძველი არის ევროპული ნიღაბი. ისინი ბოლომდე ეცდებიან მოატყუონ საკუთარი ამომრჩეველი და ჩვენ ვიცით, რომ მათ საკმაოდ სერიოზული პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც კარგად არის აწყობილი და ეს პროპაგანდისტული მანქანა ქმნის პარალელურ რეალობას, რომელშიც პრემიერ-მინისტრი ჩადის გერმანიაში, ხვდება შოლც, ხვდება იმას ამას და საბოლოო ჯამში თითქოს საქართველო ევროპისკენ მიდის. მთავარი ამოცანა ოპოზიციური პარტიებისთვის, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ზუსტად ამ ევროპული ნიღბის მაქსიმალური მოშორება ქართული ოცნებისთვის. იმიტომ რომ საქართველოს ელექტორატი მართლა არის პროევროპელი. მართლა ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება არის რუსეთისადმი. ქართული ოცნების მთელი ეს პოლიტიკური მასკარადის მთავარი მახასიათებელი ყოველთვის იყო ერთგვარი ორ სკამზე ჯდომა. კი, რუსეთთან ცდილობთ რომ დავალაგოთ რაღაცნაირად, კი პატარა კორუმპირებული ქართულ ჯიგრულ პონჩის ქემები გვაქვს რუსეთთან, მაგრამ თან კანდიდატ სტატუსი მივიღეთ, ვიზა ლიბერალიზაცია მივიღეთ და ასე შემდეგ. ანუ ქართული ოცნების ძალაუფლება ეფუძნება ამომრჩევლის მოტყუებას, რომ ისინი გარკვეულ დონეზე მაინც ინარჩუნებენ დასავლეთთან ურთიერთობას. მე არ მგონია, რომ ქართული ოცნება ოდესმე იქნება მზად, რომ ეს ნიღაბი ბოლომდე მოიხსნას. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ უკრაინა ბოლომდე დაეცემა და თუ რუსეთი შეძლებს, რომ საკუთარი ძალაუფლების პროექცირება ბოლომდე მოახდინოს კავკასიის რეგიონშიც. თუმცა ჯერჯერობით ამის ინდიკაციებს ჩვენ ვერ ვხედავთ და უფრო მეტის, კავკასიაში მიმდინარე პროცესები გვაჩვენებს, რომ რუსული გავლენა პირიქით მცირდება. იგივე ფაშინიანის გუშინდელი ქმედებები, სომხეთი თუ დატოვებს ODKB ეგრეთ წოდებულ ჩახოს, ძალიან მომწონს ეს აკრონიმი ქართულად. კუხო, ხო, გოდიშ კუხო. ძალიან მომწონს ეს აკრონიმები ქართულად. ჩახო არ ჩილოთ ატლანტიკური, ნატო. ხო და ქართულენაზე რაღაც ეს აკრონიმები მაინც კეთილ ჟღერადობით
ხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია.
ანუ რუსული ნატო. მინი ნატო, რომ შექმნა. ძალიან უნდოდა რუსეთს, მაგრამ არ გამოუვიდა. და მათ შორის ჩვენ ვხედავთ, რომ
ვერც სამაგისოდი ვარგა ამ სომხეთის შემთხვევაში, ხო?
ხო, ვერაფერი ვერ გააკეთა, კი. სომხეთის მთავარი მიზეზი, რატომაც სომხეთი ტოვებს ამ კუხოს, არის ზუსტად იმის გამო, რომ არ მოხდა რუსეთს მიერ მისი დაცვა აზერბაიჯანისგან, როგორც სომხეთი ამას აღიქვამს. ეხლა ობიექტურად რა და როგორ იყო, ეს კიდე ცალკე თემა არის. ყარაბაღის კონფლიქტში მე არ მინდა რომ ჩავდე.
ცალკე გადაცემის თემა ისიც, რაც ახლა სამხრეთ კავკასიაში ხდება და აუცილებლად ვილაპარაკებთ შემდეგ სხვა ეთერებში, უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებთ დღეს.
კი ბატონო, თუმცა საბოლოო ჯამში მთავარი რაც არის, ეს არის რუსული გავლენის შემცირება. რაც უფრო მეტად შემცირდება რუსული გავლენა კავკასიაში, რაც უფრო მეტად მოახერხებს უკრაინა საკუთარი სამხედრო ამოცანების განხორციელებას და საბოლოო ჯამში გამარჯვებას რუსეთზე, მით უფრო მეტად გაუჭირდება ქართულ ოცნებას საკუთარი ნიღბის შენარჩუნება. რუსულმა კანონმა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ამ დაკავშირებამ რუსეთთან, დაკავშირებამ რუსულ მეთოდებთან. უკვე მიაყენა სერიოზული დარტყმა და ზუსტად ამ დარტყმამ გაუჩინა ოპოზიციას შანსი, რომ ოქტომბერში მდგომარეობა
შეიძლება
არა მარტო რეპუტაციის, აღქმების დონეზე, აი მოსახლეობის ელექტორატის აღქმების დონეზე. ჩვენ ვნახეთ, რომ გაიღვიძა აბსოლუტურად აქამდე მიძინებულმა ელექტორალურმა ჯგუფმა, ახალგაზრდებმა, რომლებსაც საკმაოდ დიდი მოტივაცია აქვთ ამარჩევნებში მონაწილეობის. ჩვენ დავინახეთ, რომ ქართული ოცნების ლატენტური მხარდამჭერები, ანუ ვინც მაინც ვისაც ნაციონალური მოძრაობა არ უყვარს, მაგრამ ქართულ ოცნებაზე ჯვარი არ აქვს დაწერილი, ამ ადამიანებმაც ნელ-ნელა დაინახეს, რომ ქართულ ოცნებას ქვეყანა მიყავს არასწორი მიმართულებით და საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ, რომ ოპოზიციური ელექტორატი არის პიკზე. ანუ ძალიან ბევრს გავსებას ვხედავ 2012 წელთან, როდესაც მაშინაც ოპოზიციური ელექტორატი იყო პიკზე.
ხომ რეგიონულ საკითხზე უბრალოდ ერთი ამბავი და გავაგრძელებ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა უმასპინძლა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანს ჯეიმს ობრაიენს ეს სომხეთის შეერთებული შტატების სტრატეგიული დიალოგის სხდომის ფარგლებში მოხდა ერევანში და მოკლედ იქ სულ სხვა დიალოგი მიმდინარეობს ახლა და მართლა ძალიან საინტერესო პროცესებია და ღირს ამაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ რომ ჩვენ მსმენელებთან ერთად დავუთმოთ დრო. მე მინდა დროის დათმობას რადგან შევეხე გარკვეული ხნის წინ და უბრუნდით ეთერში ცხადია და უბრალოდ აღარ გაგაწყვეტინეთ სიტყვა მსმენელებს ვინც ახლა ან მოგვიანებით შემოგვიერთდით. გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ დღეს ხუთშაბათია რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად ხუთშაბათობით გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და დღეს ჩვენი სტუმარი ვუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნინო სამხარაძე ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიორგი მელაშვილი და მსმენელების გზავნილები არის და აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი მსმენელი
და ახარებს და ძალიან კარგია.
აგრეთვე ამ გულწრფელად ერთი ესე მივყვები ზოგი შეკითხვა, ზოგი მოსაზრება. გამარჯობა, ირაკლის ვიზიტი გერმანიაში ემსახურებოდა არა უკრაინის მხარდაჭერას, არამედ იმას რომ რა დამოკიდებულება აქვს მთავრობის და არქიფოს მიმართ. ყოველს ვფიქრობ ხო, არ ვიცი ხო რა.
Ну, მოდი, ბაზამაში შეფასება მოკლე გვინდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო არა უკრაინის მხარდამჭერი ვიზიტი, არამედ ეს იყო ვიზიტი, რომელიც იყო გათვლილი შიდა აუდიტორიაზე, რომ პროპაგანდისტულ მედიას ეჩვენებინა საქართველოს პრემიერი მსოფლიო ლიდერების გარემოცვაში. ოღონდ ის რომ არც ერთი ხელის ჩამორთმევაც კი არ ქონდა პრემიერს, მე გვინდა ძალიან ცუდი ვიზუალი იყო საბოლოო ჯამში.
მადლობა. შემდეგი ჩვენი მსმენელი, მოგესალმებით, თანდისთან. შეუძლებელი ხდება თქვენი მოსმენა, იმიტომ გისმენთ ძალდატანებით, რომ სამშობლოს მტრები უკეთ შევისწავლო.
ვაი, საყვარელი. ანუ საბოლოო ჯამში, აი ძალიან კომედიური არის ეს გარემოება, რომ ადამიანები, რომლებიც მიგვაქანებენ რუსეთისკენ, ცდილობენ რომ მიიღონ აი ეს ეროვნული მანტია. თუმცა იქ პირველად ამას არ ხედავთ, ეგ ძალიან ცნობილი მეთოდია არის და პრინციპში მე არ მგონია რომ ქართული საზოგადოება იმდენად სულელი არის რომ მოტყუდეს და ილია ჭავჭავაძეს დავესესხები მოყრის მგმობი მტრის არმცნობი გახდეს საბოლოოდ.
ხო, არის ვინ როგორ ხედავს
მოკლედ. არა, არიან ადამიანები, ვინც კომუნისტების დროსაც ჩვენ გვახსოვს იყვნენ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც რეჟიმთან თანამშრომლობდა და კომუნისტურ პარტიას აძლიერებდა. 9 აპრილის შემდეგ ეგრე ზოგი ადამიანი პარტიაში შევიდა საერთოდ.
ნელ-ნელა ცოტათი ვწდებით საგარეო პოლიტიკურ, მაგრამ ჩვენ ხომ პოლიტიკურ სიფრცეს, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ყველაფერი ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული და ვიცით რა დიდი ცოდნა გვინდა, ამაში ვართ მუდმივად. შემდეგი მსმენელი, ჩვენი მუდმივი მსმენელი, რომელიც სახელს აწერს ბატონი ზურა და ამიტომ ვამბობ ხოლმე. გამარჯობა. ქართული ოცნება რომ რუსულია, ეს მე პირადად ვიცი 2012 წლიდან, მაქვს ამისი მყარი არგუმენტებიც. ახლა რას ვაპირებთ? ეს გითხარით თუ არ შეწუხდებით? როგორ უნდა მოვიშოროთ? ერთი წუთი დავასრულებ. რუსული ოცნება, არჩევნებზე ფიქრობთ რომ შვიდად გადავირჩევთ? მე ეჭვი მეპარება.
Ну, მადლობა ბატონ ზურას, ჯერ რადგან ასე ხშირად გივისმენს. სიმართლე გითხრათ, ამაზე პასუხი უნდა ვკითხოთ არა სამოქალაქო საზოგადოებას, არამედ პოლიტიკურ პარტიებს. შეიძლება მე მქონდეს გარკვეული მოსაზრებები, მეც ნამდვილად არ მგონია რომ მარტივი არჩევნები გველოდება, მაგრამ მე მახსოვს არჩევნები 2012-ში. მე მახსოვს არჩევნები თუნდაც 2003. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ყველა ის მეთოდი და ყველა ის გზა, რომლითაც მართველი პარტია ეცდება რომ არჩევნები მოიპაროს. ამ შემთხვევაში ჩვენი როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, საქართველოს მოქალაქეების, უბრალოდ პატრიოტების მთავარი ამოცანა არის მაქსიმალურად ვესაუბროთ მოსახლეობას, მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი მივიდეთ არჩევნებზე და დავფიქსიროთ საკუთარი აზრი. მე მაგალითად როგორც ევროპულ ქართული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ ხარი დაუჭიროთ ყველა ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანების მისვლას არჩევნებზე და ჩვენ ვგეგმავთ რამდენიმე სერიოზულ აქტივობას. მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ კითხვაზე პასუხი ბატონ ზურას უნდა გავცე არა მე, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა, არამედ პოლიტიკურმა პარტიებმა. მე შემიძლია ვურჩიო პარტიებს, რომ მაგალითად დაფიქრდნენ პოლონურ მოდელზე, როგორ მოხდა არჩევნებზე გამარჯვება იქ, დაფიქრდნენ იმაზე, როგორ დაიცვან არჩევნები, მაგრამ ჩემგან ეს არის უბრალოდ რჩევები. პასუხები: და ისევე როგორც საბოლოო ჯამში ბრძოლა, ჩვენ ყველანაირად გავამაგრებთ ზურგს დემოკრატიულ პროცესს. სამოქალაქო საზოგადოება ყველაფერს გააკეთებს, რაც შეგვიძლია, რომ ეს პროცესი იყოს დემოკრატიული. მაგრამ კიდევ ერთხელ, მთავარი მოქმედი პირი, მთავარი აქტორი, რომელიც არის სცენაზე, არის არა სამოქალაქო საზოგადოება, არამედ პოლიტიკური პარტიები.
ნინო, შეიკავებ თავს, რომ რამეზე გამოხმაურებას თუ ჩათვლი საჭიროდ. შემდეგი მსმენელი, ამდენი ხანი რომ გვაყურყუტებენ ნატოს კართან, ამდენი ჩვენი ბიჭი სისხლი რომ აქვთ ვალად ავღანეთის თუ ერაყის მისიებში და არც აპირებენ ყურის გაბარტყუნებას, რომ ქვეყანა ნატოში მიიღონ. მაგაზე პროტესტი რატო არა გაქვთ? დაქირავებულო რუპორებო. არ გინდათ ახლა დემოკრატიის ნაკლებობა და რაღაცა სხვა? რიჟა ბაზარი ბჭყალებში 1952 წელს თურქეთი წმინდა ავტოკრატიული სახელმწიფო იყო.
უფრო მეცაც ვეთყვი ჩვენ მსმენელს, საბერძნეთის კი იყო უფრო ავტორიტარული სახელმწიფო. უფრო მეცაც ვეთყვი, არც უნგრეთი არ გამოირჩევა დღეს განსაკუთრებული დემოკრატიული კრატიულობით. მოდით, ჯერ ორი რაღაცა არის აქ და ორი არგუმენტი. პირველი არის ის, რომ დრო შეიცვალა. მეორე, ნატოში გაწევრიანება უპირველეს ყოვლისა არის პოლიტიკური ნდობის საკითხი. ქართულმა ოცნებამ მთელი ის პოლიტიკური კაპიტალი, რომელიც ჰქონდა ქართულ სახელმწიფოს, გაფლანგა საკუთარ ფლირტში რუსეთთან. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ ახალ ხელისუფლებას მოუწევს, რომ ეს კაპიტალი თავიდან დააგროვოს. რატომ გაუმარტივდათ ალიანსში შესვლა ფინეთსა და შვედეთს? იმიტომ, რომ ჯერ ერთი დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, აი ეს ეგრეთ წოდებული ჟღალი მასლაათი, კიდევ ერთ ქართული ოცნების დეპუტატს დავესესხები, მე მგონი უკეთესად ჟღერს ვიდრე ის რუსული ტერმინი. არ არის არანაირად ჟღალი, იმიტომ რომ სინამდვილეში თუ ქვეყანა არის დემოკრატიული, თუ ქვეყანას აქვს მედეგობის უნარი, როგორც ფინეთს და შვედეთს, თუ ქვეყნის შეიარაღებული ძალები არის მზადყოფნაში, გაუწიოს წინააღმდეგობა აგრესორს, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანება ხდება შედარებით უფრო მარტივ. ნატო გვიწევს უზარმაზარ სამხედრო დახმარებას. აგერ პრემიერ-მინისტრი ჩემ თუ არ ჯერათ, მოუსმინო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ამერიკელების სამხედრო დახმარების შეჩერება იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. Ну и ამერიკელებს აბრალებს რაღაც რაღაცებს, კაი,
დავატარებ,
მაგრამ ფაქტი არის, მაგრამ ამაზე საუბრობს.
ხო, ერთ ნაწილს მინდა მსმენელი სამ კონკრეტულ
კომენტარს გავახსენო, კიდევ არის.
კიდევ ცოტა გვაქვს, მაგრამ სულ მე მგონი ერთი წინადადები გიყვით პირველ ნაწილში. ჩვენი მებრძოლების სისხლს ახსენებს, რომელიც თითქოს ვალად გვადევს, ვალად ადევს ბოდიში კოლექტიურ დასავლეთს. ჩვენ გქონია ეთერები ამ განზომილების შესახებ, საერთაშორისო მისიები ამ წამს არის ის სივრცე, სადაც ჩვენივე სამხედრო შესაძლებლობები ძლიერდება, ჩვენივე გამოცდილება ძლიერდება და ჩვენივე პოლიტიკური ურთიერთობები ძლიერდება იმ უსაფრთხოების კოლგებთან, სხვადასხვა მცირე თუ უფრო მსხვილ კოლგებთან, რომლებიც ჩვენ ასე სასიცოცხლო დახლა გვჭირდება. ამიტომ დიდი პატივისცემა თითოეულ იმ დაღუპულ ადამიანს და მათ ოჯახებს, რომლებმაც მე მაინც მგონია, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ისევე გაწირეს თავი, როგორც ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად შეიძლება უცხო მიწაზე დაიღუპნენ. ეს ნიუანსი მინდა მსმენელმა ძალიან გულწრფელად, ძალიან ალალად, რა ვიცი, ჩახედოს ამ განზომილებას, გადახედოს თავის თავში, სხვანაირად შეაფასოს და დააფასოს, ასე ვთქვათ, ის სისხლი, რომელიც არანაირად ვალი არ არის, არის ჩვენი ქვეყნისთვის გაღებული.
აქ კიდე მეორე თემა არის, რომელიც ხშირად რატომაც გვაუწყდება. ქართული ოცნება იყენებს ამ საკითხს, ამ თემას საკუთარი უნიათობის და უვარგისობის გადასაფარად. ანუ ვერ ახერხებენ დემოკრატიული რეფორმების ჩატარებას და იყენებენ იმ არგუმენტაციას, რომელთან მათ არანაირი კავშირი არ აქვს. და ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ის ადამიანები იყენებენ ამ არგუმენტებს, რომლებიც ყველა მთავრობასთან იყვნენ ძალიან კარგად, რომლებმაც მოახერხეს, რომ 90-იან წლებიდან მოყოლებული აირიდეს თავიდან ნებისმიერი ბრძოლა, ნებისმიერი, არ ვიცი, მსხვერპლის გაწევა ჩვენი სამშობლოსთვის. და მე ძალიან კარგად ვიცი ეს თემა. ბაბუა ჩემი შარტავაზგვერდი დაიღუპა სოხუმში. მთელი ჩემი ოჯახი ყოველთვის იბრძოდა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. და დღეს მე ვხედავ, რომ ადამიანები, რომლებიც ნაციონალებთანაც კარგად იყვნენ, შევარნაძესთანაც კარგად იყვნენ, გერმანიისგან იღებდნენ ხელფასებს, გამოდიან და მე და ჩემ ოჯახს გვაბრალებენ რაღაცა სისულელეებს. და თვითონ, რომლებიც შესანიშნავად იყვნენ და მართლა აი არაფერი არ მოკლებიათ, მაინც უცხოური დაფინანსებით დაწყებული, დამთავრებული სახელმწიფო პროექტებით. ეხლა ჩვენ გვასწავლიან ჭკუას და ძალიან ამაზრზენი სამწუხარო და უბრალოდ ამორალური არის ეს საბოლოო ჯამში.
რა უნდა ქნას ამაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რო გრჩება, ანუ ძალიან ცოტა ასევე მინდა პერსპექტივაზეც მოვასწროთ. საუბარი დაგვრჩა დაახლოებით 6 წუთი სადღაც მაქსიმუმ. რა უნდა ქნას საზოგადოებამ და ოპოზიციამ, რომ არჩევნებზე უცნებას ნიღავი მოხსნას მეტი რაღაქნან? რიტორიკულად ჟღერს ჩემთვის ეს შეკითხვა და შეგვიძლია დავტოვოთ, რომ დროც
რა ვიცი. რიტორიკული არის, მაგრამ თან არ არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში პასუხისგებლობა ამაზე აქვს ყველა ადამიანს. ჩვენ და ველაპარაკოთ ჩვენს ახლობლებს, ჩვენ და ავუხსნათ რეალურად რა ხდება და რეალურად რასაკეთებს ქართული ოცნება. რა თუ ყველა ჩვენგანი მოახერხებს, რომ ერთი ადამიანი მაინც დაარწმუნოს, რომელიც არის ან ოცნებისკენ, ან რაღაცა მერყევი არის, ამ შემთხვევაში ოცნება არჩევნებს უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოიგებს. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვისაუბროთ, ჩვენ ყველანაირად ავხსნათ და პარტნიორებს მოახერხონ თავისი პირდაპირი მოვალეობის აღსრულება ჩვენი ქვეყნის წინაშე.
და ეს ერთი მსმენელი კიდევ, რომელიც წერს უბრალოდ მადლიერებას გამოხატავს და მიყვარხართო და როგორ დავმალავ, რომ ეს პოზიტიური და დადებითი ემოციების გაზიარება მნიშვნელოვანია და სიყვარული ყველა საქმის ყველაზე კარგი თანმხლებია, ასე ვთქვათ, და ყველაზე ხელშემწყობი. დაგვრჩა 5 წუთი ეთერის დასრულებამდე, მე მინდა ეს დრო გაგინაწილოთ და რაღაცნაირად მონიშნოთ პერსპექტივაში, წინასწარმეტყველებას, როგორც ასეთ სარგთხოთ, უბრალოდ მონიშნოთ პერსპექტივაში ის თუ რა დააბრუნებს საქართველოს ევროინტეგრაციის კალაპოტში თქვენივე საუბრიდან, ესე ვთქვათ, გამომდინარე და არა მხოლოდ აგერ ევროკავშირის ოფიციალური შეფასებიდან, დაბრუნება არის ნახსენების სიტყვა, ხომ? რაც ნიშნავს იმას, რომ გზაზე არ დგახარ, თუ კი უნდა გზას დაუბრუნდე ევროკავშირისკენ. რას ხედავთ, ესე ვთქვათ, საიმედოდ და ისევ მიუბრუნდები მართველი პარტიის რიტორიკას, რომლის არერთი წარმომადგენლის სიტყვებში რუსული კანონად წოდებული და ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების, აი ვეტოს დაძლევის დღესაც ყოველ ჯერზე მოკლედ იმეორებენ, რომ მალე ყველაფერი ნორმალურ კალაპოტს დაუბრუნდება, ურთიერთობებიც, ყველაფერი კარგად იქნება, ჩვენ თავარია ეს დამოუკიდებლად მივიღოთ სუვერენული ჩვენი გადაწყვეტილებები და მე ყველას ყველაფერს.
ოღონდ აი აქაც სუვერენიტეტი
2 წუთი გაქვს.
სუვერენიტეტის არგუმენტით სინამდვილეში ხდება ქართული სუვერენიტეტის განადგურება და გადაცემა რუსეთზე. აი ეს არის ყველაზე კომიკურ ტრაგიკურ, აი ცისფერი მთები ალბათ თუ რომ გადავიღოთ, იქნებოდა შესანიშნავი სიუჟეტი, რომ სუვერენიტეტის დაცვაზე საუბრობენ ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსულ ეკონომიკურ ექსპანსიას, მხარს უჭერენ რუსული გავლენების გაზრდას კავკასიაში და საბოლოო ჯამში ცდილობენ, რომ რეალური ქართული სახელმწიფო სუვერენიტეტი, რომლისთვისაც ჩვენ ბაბუაჩემი იბრძოდა სოხუმში, რომლისთვისაც იბრძოდნენ ჩვენი ბიჭები ავღანეთში, აი ამ სუვერენიტეტის, რომელიც ჩვენ სისხლის ფასი დაგვიჭდა, გადააბარონ რუსეთს და სახელმწიფო ფაქტობრივად გადააქციონ რუსულ სატელიტად ბელარუსის და აი არ ვიცი ყირგიზეთის დონეზე. აი ეს არის ძალიან სამწუხარო. რა შეიძლება პერსპექტივებს? მე ოპტიმისტი ვარ. არჩევნები გვაქვს წინ. არჩევნებზე იმედი მაქვს, რომ ოპოზიცია მოახერხებს რაღაცა ისეთი კონფიგურაციის მოფიქრებას, რომელიც იქნება მომგებიანი. და ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება ძალიან 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 ბევრი სამუშაო, იმიტომ რომ იქნება უამრავი რეფორმა ჩასატარებელი. ფაქტობრივად ასაწყობი იქნება ქართული სახელმწიფო თავისი მედეგობის მექანიზმებით, თავისი ყველა თავდაცვითი მექანიზმით, რომელიც ფაქტობრივად ჩამოშლილი არის დღევანდელ პირობებში. და ჩვენ გვაქვს ამის ძალიან კარგი მაგალითები. პოლონეთმა ეს მოახერხა. მე მჯერა, რომ თუ პოლონეთმა ეს მოახერხა, ჩვენ ამას აუცილებლად მოახერხებთ. და ამ ოპტიმიზმის მთავარი მიზეზი, რაც მე მაქვს, ეს არის ზუსტად ის მომავალი თაობა, რომელიც გამოიღვიძა, რომელმაც ძალიან კარგად დაინახა ის საფრთხეები, რომელიც მოაქვს ქართულ ოცნებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი შემდეგ არჩევნებზე. მე მოვჭი.
დიდი მადლობა გიორგი მელაშვილს, გისმენთ ნინო. ნინო სამხარაძე.
სამი რამ კონკრეტული რო ვიყოთ მოკლე დროში, პოლიტიკური პარტიების ნაწილში გიორგის აუცილებლად უნდა დავეთანხმო, პარტიებმა არამხოლოდ ერთმანეთთან ურთიერთობის ფორმა და ფორმულირებები უნდა მოიფიქრონ, არამედ მათ ნდობის გაზრდაზე უნდა იმუშაონ საზოგადოებასთან, იარონ რეგიონებში, იარონ იმ გამოღვიძებულ ბჭყალებში, მსმენელისთვის საზოგადოების იმ ნაწილთან, იარონ რაც შეიძლება დაუახლოვდნენ პერსონალურ შეხვედრებს ბის დონეზე უნდა დავიდეს მთელი ეს 4 თვე თუ რამდენიც გვაქარჩევნებამდე და რჩენილი იმისთვის რომ დობა გავზარდოთ. მოსახლეობის იმდენა წამლეკავი უნდა იყოს მოსახლეობის მოსვლას არჩევნო ყუთებთან, რომ ქართულ ოცნებას ერთი მხრივ შეეშინდეს, მეორე მხრივ მათემატიკურად ვერ შეძლოს ის ციფრი დაიწეროს არჩევნების შემდეგ, რაც მას სასურველ ციფრად ეჩვენება. ეს ერთი. მეორე, ჩვენი მხრივ სამოქალაქო საზოგადოება, ჩვენი პროფესიონალური ანალიზით მუდამ მზადვართ, რომ მივაწოდოთ, იქნება ეს ფასილიტაცია, იქნება ეს კონფიგურაციების შეთავაზებები, იქნება ეს სხვადასხვა სცენარები, თუნდაც საერთაშორისო საზოგადოების გამოცდილების გამოყენების ხარჯზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქაც თანამშრომლობა, მჭიდრო თანამშრომლობა აუცილებელია და მესამე კომპონენტი პარტიები და ჩვენც, თუმცა პარტიები პირველ რიგში ავანგარდში უნდა იყვნენ, უნდა ემუშაონ დასავლეთს, ოპოზიციურ პარტიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მართველი პარტიის სახით ჩახსნილი აქვს თავისი კონტაქტები, ფაქტობრივად ჩახსნილი აქვს ჩემთვის ასე გამოიყურება ყველაფერი დასავლეთთან. ოპოზიციური პარტიები რჩებიან ევროპარტიების წევრებად, ოპოზიციური პარტიები რჩებიან პერსონალურ კონტაქტზე თანამდებობის პირებთან, რომლებიც დღეს ბრიუსელში საბოლოო ჯამში ამინსქმნიან. ამიტომ მათთან კონსტრუქციული თანამშრომლობა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაძლიერდეს დემოკრატია გაზრდილი წნეხის პირობებში, არის ამწამს მთავარი. ბრიუსელმა უნდა დაინახოს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მთავრობა ყავდეს.
ძალიან დიდი მადლობა. მე როგორ რა ეს ერთ-ერთი საუკეთესო შემთხვევა, როცა ვეთანხმები მსმენელს, ერთ-ერთ მსმენელს, რომელიც ითხოვს რომ კიდევ დაამატეთ 1 საათი თქვენს ეთერსო, მიტომ რომ არ მეთმობით რომ გიშვებთ, ერთ საკითხზე ვერ მოვასწარით გამოხმაურება და მივუბრუნდები სავარაუდოდ შემდგომ ეთერებში, ალბათ იმ კვირაში, გულისხმობ გუშინდელ მოსმენას პარლამენტში, უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელისა, ერთ ვიტყვი მხოლოდ მოკლედ, რომელიც რიტორიკის იმ ნაწილში გაყვა, ანუ უსმენდი, რაც უკავშირდებოდა ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ცვლილების რაღაც საფრთხებს და უყურეთ ფორმულირებას. ესეთი ფრთხილი, რამდენჯერ მე უნდა წაიკითხო, რომ მიხვდე ფაქტზე, ამბობს ნამდვილზე, ანუ უყურეთ ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ცვლილებისთვის ნიადაგის მომზადებისა და რესურსების მობილიზების მცდელობები იყო 2023 წელსო. გაგვწიშავენ ბატონო გიორგი, ერთი სიტყვა შეგიძლიათ? კარგი.
მადლობა მაყურებელს მაშინ. ერთი სიტყვა არა, მსმენელსაც და ყველას ვინც მისმენს.
დაწვრილებით ამ გამოსვლის ანალიზ, ამ ნაწილის ანალიზს და არ გახყვა იქ ვარჰეი რომ მოკლით ემუქრებოდა პრემიერ-მინისტრს ამ ნაწილში, უბრალოდ ამის ხაზგასმა მინდოდა აღნიშნა ვუსმინე ეს თვე 1 საათიან გამოსვლას გუშინ. და დაწვრილებით ნახავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ის ლელა კუნჯულია სტატია არის ამაზე და გემშვიდობებით. სხვა გზა არ გვაქვს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე დასრულდა. ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს გიორგი მელაშვილს, დიდი მადლობა თანაწამყვანს ნინო სამხარაძეს. მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გემშვიდობებით ხვალდილამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით.